χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 41. Και τώρα έχουν μείνει 4 τους στο NBA για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής του 2021. Το μπασκετικό podcast του Δημήτρη Καραμάνη και του Παναγιώτη Μένεγου παίζεται στο παρκέ του Sport 24 και μας ακούτε φυσικά και στις πλατφόρμες, στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast ή όπου σας αρέσει να ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας τόσο στο Facebook και στο Instagram και για αναλύσεις και για κείμενα και για storytelling και για άμεσες αντιδράσεις σε αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή όταν είμαστε σε μια κατάσταση αλλοφροσύνης με το Valley Hoop, όπως το βάφτισες.
Valley Hoop
του DeAndre Ayton πριν από λίγες ώρες. Γράφουμε, όπως καταλαβαίνετε, λίγο μετά, αφότου οι Phoenix Suns έχουν κάνει το 2-0 στους τελικούς της Δύσης και λίγες ώρες πρωτού έχουμε το kick-off στους τελικούς Ανατολής μεταξύ των Milwaukee Bucks και των Atlanta Hawks της μεγάλης έκπληξης των φετινών play-off. Με NBA θα κυλήσει, κατά βάση. Έχουμε όμως και την εθνική, η οποία ετοιμάζεται να ταξιδέψει.
Την επίσημη σακατεμένη,
αλλά και επίσημη αγαπημένη.
Πάντα.
Που ετοιμάζεται να περάσει τον Ατλαντικό για μια πολύ δύσκολη αποστολή. Δεν ξέρω αν είναι και mission impossible να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο από το προελπιακό του Καναδά με αντίπαλο και τον Καναδά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Έχει κολλήσει το κεφάλι, πώς το λένε, Βικτόρια τη λένε την περιοχή. Πάμε να παίξουμε.
Βικτόρια, ναι.
Ναι, είναι η νήσος Βικτόρια στο Βανκούβερ. Καταπληκτικά πράγματα.
Ωραία, δροσιά πρέπει να έχει εκεί.
Θα πέταγα τέτοια ώρα.
Με
τις πανδημίες που πήγατε και φέρατε. Και επίσης επίκειται ένας αγώνας σε λίγη ώρα αφού το έχουμε πει στο στούντιο που μπορεί να επικυρώσει την επιστροφή του Ολυμπιακού στην
Α1. Σωστό.
Κάτι γίνονται και κάποιες μεταγραφές.
Κάτι κουνιέται.
Διαζύγιο Μίτογλου, ο Λάιτ στον Ολυμπιακό. Αρχίζουν λίγο και αχνοφαίνονται.
Είναι αρνητικά το Μίτογλου. Μια νέα αρχή στο Μιλάνο.
Διαζύγιο του Μίτογλου με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Εδώ πέρα η εκπομπή λέω. Το podcast είναι πάντα φουστανελάτο και πάντα το ενδιαφέρουν τα ελληνικά χρώματα.
Ωραία.
Ή και όχι.
Ωραία. Πάμε να τηρήσουμε όμως τις παραδόσεις πρώτα.
Ναι.
Επεισόδιο 41.
Ναι.
Ωραία. Πριν πούμε. Ο πρώτος είναι ο Ντίρκ.
Ναι, καλά, σαφέστατα Ντέρκ Νοβίτς, γιατί ήμασταν φανέλα, θα ήμασταν του.
Σε περιμένω στη γωνία, να πες και τους υπόλοιπους.
Του μεγάλου Γερμανού, ο οποίος επιστρέφει με διοικητικό πόστο στον Τέλλας.
Ναι, Λούβαρης. Επιστρέφει με τέτοιο.
Μάνος Παπαδόπουλος.
Ναι, νομίζω το Μάνος Παπαδόπουλος είναι πιο τεχνοκράτης.
Ναι. Θα σου πω, ο πρώτος που για κάποιο λόγο μου ήρθε στο κεφάλι, γύρευε τώρα γιατί, είναι ο Έλντεν Κάμπελ.
Αμέ.
Το 4-5 αυτό των Lakers.
Στοϊκή φάτσα.
Που έκανε έτσι μια τίμια καριέρα και στη Σάρλοτ τον θυμάμαι να πηγαίνει. Νομίζω ήταν στο πακέτο του Κόμπε. Δεν θυμάμαι τις άλλες ομάδες που έπαιξε.
Ναι.
Εντάξει, ένας τίμιος ρολίστας εκεί ήταν, ας πούμε, λίγο ατσούμπα.
Δεν ενοχλούσε.
Και δεν ενοχλήθηκε κιόλας.
Σωστό.
Ο άλλος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Γκλεν Ράις.
Βέβαια.
Σουτέρης. Μεγάλος σουτέρης που λέει και ο Λάζαρος Λέσιτς. Τον οποίο τον. Θυμάμαι πάντα ότι έπαιζε στο Σίτον Χολ, στο κολέγιο του Νίκου Γκάλη. Και δεν το ψάξα παραπάνω. Να σου πω, δηλαδή είναι οι δύο. Αυτά μου ήρθαν χωρίς να κάνω αναζήτηση.
Ναι.
Χωρίς να συμβουλευτώ τα διαδίκτυα.
Ποιος άλλος φέρεται το 41 που είναι και συμπαίχτης σου?
Εσύ.
Ναι, ρε, μενέγε τώρα δηλαδή για το Θεό να πούμε.
Ρε Γιάννη Βασιλιάδη, άνθρωπε του ήχου. Εσύ που τον ξέρεις πιο πολλά χρόνια από μένα. Ο άνθρωπος κάθε φορά που παίζουμε στα μπασκετάκια και σε αυτά φοράει σε κάθε παιχνίδι διαφορετικό νούμερο και περιμένει να τα θυμάμαι κιόλας. Τη μία έρχεται με το 21, την άλλη με το 41, την άλλη με το καλέστε το 100.
Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η νέα εποχή του μπάσκετ.
Εγώ με το 166 θυμάμαι περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τέλος πάντων.
Λοιπόν.
Έχεις αλλούς?
Όχι, δεν έχω.
Ας μην έχουμε κολλό του μπασέσιον. Είπαμε, οι προβλέψεις μας είναι πάντα δυναμικές όταν είμαστε στα play-off.
Ναι.
Αυτές είναι οι απόψεις μας. Άμα δεν θέλετε, έχουμε κι άλλες.
Σωστό. Που λέγανε. Γκράουτσο Μάρξ.
Ωραία. Λοιπόν, έχουν μείνει 4. Δεν ξεκινάμε ακριβώς από την αρχή. Με δεδομένο ότι το Phoenix έχει πάρει ένα προβάδισμα.
Ναι.
Ή απλά οι Clippers κάνουν αυτό που κάνουν στα φετινά playoff. Ξεκινάνε με handicap 2-0. Έτσι ξεκίνησαν και στον πρώτο γύρο και μάλιστα με 2-0 στην έδρα τους με τον Dallas. Έτσι ξεκίνησαν και στους ημιτελικούς της Δύσης απέναντι στη Utah και μετά πήραν 4 μάτς στη σειρά. Να πούμε ότι αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια το έχετε δει, βέβαια, ασφαλώς. Είναι παιχνίδια που έχουν γίνει χωρίς τον Chris Paul από τη μία πλευρά, χωρίς τον Kawhi από την άλλη. που κάποια στιγμή θεωρητικά γυρνάνε. Κοίτα, νομίζω ο Πολ στο επόμενο.
Ο Πολ δεν έχει τραυματισμό. Ο Πολ είναι με πρότοκολ για τέτοια. Μάλλον γυρνάει στο επόμενο. Δηλαδή,
ναι.
Ώρες πριν μπούμε να γράψουμε,
ναι,
ο Τιμ Μακμέγον είπε ότι. Του ESPN είπε ότι ο Πολ μάλλον επιστρέφει στο τρίτο μάτς.
Για τον Καουάι δεν είμαστε και πολύ σίγουροι.
Για τον Καουάι είναι περίεργο το σημείο που έχει χτυπήσει. Δεν είναι. Είναι χιαστός. Θα δούμε.
Ναι. Και είναι και υπάρχει και κίνδυνος. Είναι σοβαρό. Δηλαδή, όταν ακούσετε τη λέξη χιαστός.
Ναι, ναι, ναι.
Τρελαίνει. Ειδικά για ένα παίχτη ο οποίος έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν.
Ναι, δηλαδή έχει, είχε χάσει ολόκληρη σεζόν, αν θυμάστε.
Γενικώς, τα συζητούσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο mm-hmm. και νομίζω ότι είναι η μεγάλη σκιά από τη φετινή αλλοπρόσαλη και κάπως ενδιαφέρουσα από τη season. Το γεγονός ότι δεν παίζουν οι top παίχτες.
Ναι.
Ότι έχουν τραυματιστεί όλοι οι top παίχτες.
Θυμάμαι πέρσι στη Φούσκα κάναμε μια συζήτηση μετά το τέλος. Αν έχει αστερίσκο αυτό το πρωτάθλημα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το πρωτάθλημα έχει αστερίσκο μάλλον. Γιατί είναι.
Ναι.
Αν ο αστερίσκος είναι. Πώς το λένε, τον τραυματισμό.
Συζητάγαμε για τον. Ναι, ναι.
Δηλαδή η συνέπεια του προγράμματος και όλη αυτή τη κατάσταση που δημιουργήθηκε με τον COVID βγήκε στα φετινά playoff. Δηλαδή πέρσι απλά ήταν η έκτακτη κατάσταση.
Ναι.
Δηλαδή πέρσι δεν υπήρχαν πάρα πολλοί τραυματισμοί.
Ναι, γιατί φέτος αναγκάστηκαν να στριμώξουν την σεζόν και βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έχει επηρεάσει πάρα πολύ την εξέλιξη των playoff και είναι πρόβλημα αυτό για το πρωτάθλημα. Ξέρεις, άμα το σκεφτείς πάρα πολύ, όποιον και να το πάρει, δεν τον πειράζει. Και, δηλαδή δεν θα σκέφτεται το βράδυ στο προσκεφάλι του. Αχ, εγώ πήρα το πρωτάθλημα του 2021. Ειδικά αυτές οι ομάδες που δεν είναι και ομάδες. Accomplished, δεν είναι και ομάδες που έχουν αποδείξει την αξία τους, δεν είναι ότι προσθέτουν άλλο ένα λάβαρο. Είναι ομάδες που παλεύουν. Το Μιλγόκι έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 1974. Το Φίνιξ δεν το έχει πάρει ποτέ, έχει παίξει μια φορά στους τελικούς, δύο φορές στους τελικούς, το 1976 και το 1993. Η Ατλάντα δεν έχει παίξει ποτέ στους τελικούς.
Ποτέ. Έχει παίξει νομίζω ο Σεντ Λούις.
Ο Σεντ Λούις, εντάξει, την εποχή του βοβού κινηματογράφου. Mm-hmm. Και οι Clippers είναι χαχά, γέλια. Είναι η πρώτη τους φορά σε τελικό περιφέρειας των Clippers.
Ναι, 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 ναι.
Πες μου ένα καλό λόγο να το πάρει η κάθε ομάδα και έναν όχι.
Και ένα γιατί ναι και ένα γιατί όχι.
Ναι.
Ωραία. Να ξεκινήσω από τη Δύση.
Ναι.
Ξεκινήσω από τους Suns. Οι Suns πρέπει να το πάρουν γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Πώς το λένε, ντόμπρα και σταράτα.
Συμφωνάμε απόλυτα.
Την ώρα που μιλάμε έχουν 9 σερί νίκες στα playoff. Δηλαδή έχουν να χάσουν από τη σειρά με τους Lakers.
Ναι. Όταν βρέθηκαν πίσω με 2-1.
Σωστό. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πρέπει να πάρει πρωτάθλημα ο Chris Paul.
Ναι.
Εντάξει. Και ο τρίτος λόγος είναι ο προπονητής ο Monty Williams, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Ωραία. Έχει μια μακρά ιστορία από πίσω.
Νικητής της ζωής.
Την είχαμε γράψει και στο Facebook, τα έχουμε βάλει. Λοιπόν, τώρα γιατί όχι.
facebook.com/pickandpopa.
Αυτά. Τώρα γιατί όχι. Δύσκολο. Γιατί όχι.
Εντάξει, να προσθέσω, το είπες. Εγώ θα έλεγα είναι γιατί παίζει το καλύτερο μπάσκετ από τους τέσσερις. Mm-hmm. Θα έλεγα. Εγώ δεν ξέρω αν έχει την καλύτερη ομάδα.
Σωστό.
Παίζει το καλύτερο μπάσκετ.
Σωστό, μαζί σου.
Γιατί όχι, να σου πω γιατί όχι.
Για πες.
Ακριβώς για αυτό που συζητάγαμε πιο πριν. Γιατί κάποιοι θα θυμόμαστε από το 2021 που πέφτανε σαν τα κοτόπουλα ο ένας με τον άλλον και τελικά βγήκαν αυτοί από την εσωτερική και πήραν το πρωτάθλημα. Ναι. Θα μπορεί να πει ίσως κάποιος λεπτολόγος του που θα κάθεται να βάζει στη ζυγαριά τα πρωταθλήματα του μέλλοντος.
Ναι, εντάξει. Αυτοί που λέγανε ότι ο Γιώκητς είναι ο χειρότερος MVP των τελευταίων ετών. Κάτι τέτοιο τύπο.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι.
Θα σου πω.
Αυτό.
Εγώ ο μόνος λόγος που βρίσκω δυσκολεύομαι πάρα πολύ mm-hmm. είναι γιατί δεν μπορεί να έχει πρωτάθλημα με τη φανέλα των Suns ο Φρανκ Καμίνσκι και όχι ο Στίβ Νας. Δηλαδή μόνο για ιστορικούς λόγους.
Εντάξει, μωρέ τώρα.
Πάντως okay. αυτό που λες.
Εντάξει, δεν έχει ευρωπαϊκό. Δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό ο Νίκος Γκιάλης. Και έχει πάρει ο Βαγγέλης Βουρτζούμης, τον οποίο τον είδα το τρίμηνο του Αγίου Πνευμάτος.
Ωραίος.
Αϊθαλής, πολύ ωραίος.
Ήταν πάντα. Φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι θα.
Κορμός, βελανιδιά σου λέω, άνθρωπος. Μαόνι.
Ωραία, πάμε Bucks. Πάμε Clippers, συγγνώμη. Πάμε Clippers.
Clippers.
Γιατί να το πάρουν οι Clippers.
Γιατί είναι αυτή η φοβερή ιστορία με την κατάρα του Βούβαλου, με όλο αυτό όλη αυτή τη σαπουνόπερα σλάς τραγωδία που είναι η ιστορία των Clippers, mm-hmm. όπου, ξέρεις, κάπως έρχεται να φτάσει σε μια κορύφωση
σε μια λύτρωση
αυτό το δράμα, και επίσης γιατί έχουν δώσει τρέλα στα φετινά play-off οι mm-hmm. Clippers. Είναι τρελό αυτό που σημαίνει. Δηλαδή, μένουν πίσω, επιστρέφουν, ξαναμένουν πίσω, κερδίζουν με πρωταγωνιστές που δεν τους περιμέναμε.
Ο Άλεν Άιβερσον, τον τελευταίο μήνα.
Ο Τζάκσον είναι. Δηλαδή, θα αναγκαστώ και εγώ να πάρω πίσω αυτά που έχει πει.
Όλα,
γιατί
όλα.
Ο τύπος σηκώνεται και ξέρει ότι απλά περιμένει το σιούς. Δηλαδή, το χλάτς. Είναι σίγουρο. Θα. Είναι σαν να πετάει βότσαλα στη λίμνη. Γιατί όχι. Δεν μ' άρεσε αυτό που παίζουν, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να δίνει πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, roller coaster παιχνίδια κτλ. Αλλά είναι λίγο ενδιάνικο.
Είναι μπάσκετ. Λίγο τζόγος, παρά είναι τζόγος γιατί.
Ναι,
για τα
ναι.
Ωραία. Εμένα ο λόγος που βέβαια. Ο λόγος που δεν θέλουν να το πάρουν είναι γιατί θέλει ο Στίβ Μπάλμερ η προεδράρα τους να τους πάρει και να τους πάει στο Σιάτλ.
Ναι.
Αυτό είναι το. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα.
Θα φτιάξουμε καινούριο στο Σιάτλ, εσύ είπαμε.
Θα φτιάξουμε το. Γιατί, άμα κακό είναι να ξεκινήσουμε ως Σιάτλ Super Sonics με Λέοναρντ και Πολ Τζόρτζ. Τι, θα πάμε να κάνουμε expansion draft.
Seattle Clippers θα είναι.
Απαπτή λε. Ρε, πλην το στόμα σου με νεύτη που είπες αυτό το πράγμα.
Σιγά, μήπως είναι και Seattle Braves.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι.
Seattle Braves.
Έχω πάει στο Seattle. Όλα λιμένα.
Ναι.
Ιδανικό μέρος για να ζεις.
Λοιπόν, πάμε Ανατολή.
Πάμε Ανατολή, ναι βέβαια.
Ωραία. Για Bucks.
Έχει Bucks. Εντάξει, να το πάρουν. Για αυτή την ιστορία, για τις ουρλές που λέμε και σε κάθε επεισόδιο, για το ότι πίστεψαν στο project, το στήριξαν, έπεσαν, ξανασηκώθηκαν, Παμπλο Γκαρσία, Γιάννης Αντετοκούμπο,
ναι.
και όλα αυτά, και για το Γιάννη, εντάξει, παιδί μου, μας αφορά.
Ναι.
Θέλουμε το καλό του δικού μας, του
Κοίτα,
ανθρώπου εκεί
τους,
πέρα.
Με τους Bucks φοβάμαι ότι υπάρχει ο κίνδυνος, ρε παιδί μου, εντάξει, πέρα από όλα αυτά που λες είναι τέτοιο, το γιατί είναι στα δικά μου μάτια είναι ότι η ομάδα αυτή είναι πιθανότατα την τελευταία τριετία μία από τις τρεις καλύτερες ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια γιούτα της νέας εποχής, να το πω έτσι.
Okay.
Αλλά περιμένουμε να δικαιωθεί,
ναι,
σε αντίθεση με τη γιούτα. Και το τελευταίο για τον Γιάννη το είπες, ο Γιάννης είναι ο Νοβίτσκι μας. Δηλαδή, εδώ που έχουμε φτάσει, είναι η τελευταία ελπίδα σε αυτόν τον τόπο.
Ναι.
Να συνεχίσουμε να είμαστε, ρε παιδί,
να
μπάσκετ
με το
nation.
Ναι. Okay. Και για το Θανάση.
Και για το Θανάση. Και γιατί, και να σου πω και ένα τελευταίο, γιατί είναι μικρότερη αγορά από τις 4.
Είναι μικρότερη από τις 4, ναι, σωστό. Γιατί όχι.
Γιατί όχι, γιατί δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι. Και γιατί το front office τους είναι λίγο νούμερα.
Okay.
Αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να ξέρεις.
Θα μείνω πιστός στην αναλογία. Ναι. Όπως είπες για το Phoenix ότι είναι η καλύτερη ομάδα και σου είπα. Γιατί παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν παίζει το χειρότερο μπάσκετ από τους 4 στο Μιλγόκι, αλλά επίσης είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Δηλαδή δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ούτε ινδιάνικο. Γιατί οι Clippers, ναι, κάποια στιγμή κατέφυγαν σε ένα small ball. Ξαφνικά έγινε Λευτέρη Σούμποτιτς ο Τέρενς Μαν και ό,τι σουτάρει από τη γωνία.
Λευτέρη Σούμποτιτς.
Και ό,τι σουτάρει από τη γωνία γράφει. Έχουν ανακατέψει την τράπουλα και προπονητικά. Μπορούμε να το συζητήσουμε και στην πορεία αυτό. Οι Bucks. Είναι άτσαλο αυτό.
Είναι λίγο δυσκύλιο.
Είναι άτσαλο αυτό που βγάζουν στο παρκέ. Είναι κάτι ανάμεσα σε αυτό που πρέπει να κάνουν, σε αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μπαντ, αλλά έχει καταλάβει ότι πρέπει να νερώσει το κρασί του από τις αποτυχίες των προηγούμενων χρόνων. Και να πω κάτι μεταξύ μας.
Ναι.
Και σε αυτούς τους χιλιάδες. Και σε αυτούς τους χιλιάδες που μας ακούν κάθε εβδομάδα.
Για πάμε.
Αν είχε χτυπήσει ο Καϊρή.
Καλά τώρα,
4-1, εύκολα.
Καλά.
Και. Δηλαδή και με δύο στους τρεις superstar.
Με δύο στους τρεις.
Υγιείς, οι Nets θα τους περνούσαν εύκολα.
Βέβαια. Και οι Nets θα έπαιρναν το πρωτάθλημα εύκολα, είναι η γνώμη μου εμένα, αλλά.
Γνώμη σου.
Γνώμη μου.
Γνώμη σου.
Γνώμη μου.
Επόμενη γραμμουλά.
Χάστα γνώμη μου.
Επόμενη γραμμουλά.
Καλησπέρα, φίλε.
Λοιπόν, Ατλάντα.
Ατλάντα.
Έχει εντάξει, for the love of the underdog, ρε παιδί μου. Γι' αυτό να το πάρει.
Ναι.
Γιατί όλοι αγαπάνε μια καλή ιστορία, ναι, με ένα καλό outsider. Και είναι ωραίο outsider η Ατλάντα. Με ποια έννοια. Πάει και κάνει τα θεατρικά του εκεί πέρα ο Τρέι, τους είναι δήμαρχος, όπως λες και εσύ.
Δύο
Πολεωνίδη και της Νέας Υόρκης και της Φιλαδέλφια. Το μίλα καλύτερα το φετινό playoff.
Mm-hmm.
Δεν το πάω τώρα στους πρωτοκλασσάτους. Για μένα ξέρεις ποιος το παίρνει το βραβείο.
Ντανίλο Γκαλινάρη.
Ο Ντανίλο Γκαλινάρη.
Ναι, ναι.
Γιατί όταν έχεις Τι είσαι, τέλος πάντων, ο Ντανίλο Γκαλινάρη, ρε παιδί μου, και έχουμε συζητήσει και για τα συμβόλαιό σου, ότι μπορεί να είναι λίγο πλούσιο πάροχο και γενναιόδωρο κτλ. Και καταφέρνεις, έχοντας την καριέρα που έχεις και το όνομα που έχεις, και δίνεις την πρόκληση με αυτή την άμυνα στο Joel Embiid. Είσαι ο Μίλα Καλή.
Με αυτή την άμυνα. Αυτό είναι
βέβαια. Ναι, αυτό.
Και ούτε βάλει το
πτώχο. Δεν έχει βάλει 35 πόντου με 8 στα 13 τρίποτα. Ναι. Πώς να το κάνει και στα 33-34, ως πόσα είσαι.
Που έβαλε κιόλας, γιατί είχαν σημαδέψει το Σεθ στην άμυνα.
Παίζει καλά.
Πάρα πολύ καλά.
Παίζει καλά. Παίζει βετεράνικα.
Ένα πρόσθετο θέλω εγώ. Γενικά εμένα δεν μου αρέσουν οι διαψεύσεις στη ζωή, Παναγιώτη.
Ναι.
Εντάξει. Και μία από τις μεγαλύτερες διαψεύσεις των τελευταίων 15 ετών στο NBA ήταν εκείνη η σπουδαία ομάδα της Οκλαχώμα.
Okay,
οι πτυρικάδες που.
Του 2012.
Που πήγαν στους τελικούς, αλλά τελικά δεν είναι τέτοιο.
Harden, Westbrook, KD.
Η Μπάκα ναι, και όλοι αυτοί. Επειδή το ανάλογο αυτής της ομάδας σήμερα είναι οι Hawks, δηλαδή μια ομάδα με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας.
Ναι. Αλλά όχι τόσο ταλέντο.
Όχι τόσο ταλέντο. Όχι ναι, τόσο ταλέντο. Θέλω αυτή η ομάδα να δικαιωθεί. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξαναφτάσει και να επιστρέψει πάλι εκεί πέρα.
Okay. Γιατί να μην το πάρει.
Γιατί είναι νωρίς ακόμα.
Και γιατί πιστεύω ότι θα είναι οι χειρότεροι πρωταθλητές από την Ουάσιγκτον του 1978.
Εντάξει. Οι χειρότεροι πρωταθλητές σε ομάδα που έχει σπάσει η Νέα Υόρκη και η Φιλαδέλφεια.
Εντάξει. Στα φετινά playoff.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Ας ηρεμήσουμε. Ουάσιγκτον του 1978.
Ας ηρεμήσουμε. Πες μου τους χειρότερους πρωταθλητές αυτής της 40 ετίας.
Τους χειρότερους πρωταθλητές. Ωραία. θα πάω πρώτα. Ωραία, έχω 3-2-1.
Okay.
Πρώτα είναι η ομάδα μου. Οι Lakers του 10 δεν ήταν καλή ομάδα.
Μήπως ήταν χειρότερη το 9.
Όχι, όχι. Το 9 είχαμε και αρίζα. Είχαμε κάνει 60 τόσες νίκες στη regular.
Εντάξει. Αλλά με Χέντο Τούρκογλου στο τελικό δηλαδή.
Εντάξει.
Εντάξει. Έλα.
Λοιπόν, έλα. Αυτή είναι η πρώτη.
Λίστεψα το μπαγκάρι.
Η δεύτερη είναι. Προσοχή τώρα, να μην λέμε καφρίλες. Εγώ το βάζω συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες που το πήραν τα τελευταία 25 χρόνια.
Αυτή είναι. Συζητάμε λοιπόν, τις χειρότερες πρωταθλήτριες.
Η δεύτερη είναι.
Από αυτές που έχουμε δει.
Οι Raptors.
Η προπέρσινη.
Η προπέρσινη.
Οκ, okay, το ακούω.
Και η πρώτη είναι η Miami Heat του 6.
Βάρη λίγο αυτό.
Καθόλου βάρη. Επειδή το θυμήθηκα και πρόσφατα. Είναι ο Wade ο οποίος.
Είναι πυρηνικός εσύ ο Wade.
Είναι ο Wade.
Είναι ο Wade.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Σακίλ είναι.
Επειδή έχουν πλάκα αυτά τα.
Δεν μπορεί να κουνηθεί.
Επειδή αλλά έχουν πλάκα αυτά τα. Εντάξει, δεν μπορεί να κουνηθεί, όμως. Έχει αλλάξει λίγο εκεί πέρα το.
Αλλάζει το, μετά το τρίτο μάτς.
Το mentality. Ναι. Όχι και του. Δηλαδή η έλευσή του τους έκανε, όμως.
Εντάξει, έχουν και βετεράνους μέσα. Έχουν Γκάρι Πέιτον, έχουν Τζέισον Βίλιαμς.
Εντάξει, είναι χειρότεροι δηλαδή από τους Πέρς του 99. Στο πολύ ξεκίνημα του εργοστασίου εκεί πέρα της φάμπρικας.
Έβαλα ότι έχω μνήμες. Οπότε ναι, μπορεί να είναι χειρότερη πέρσι το 99.
Ξέρεις, εγώ πάντα με επηρέασα, όπως προσπάθησα να φτιάξω το αντίστοιχο δικό μου, πάντα με επηρέασαν λίγο και οι αντίπαλοι. Τώρα αυτή η σεζόν εκεί πέρα είναι λίγο με το λοκάτο, το 99 είναι κουτσί. Έχουν βρεθεί με τους ηρωικούς και πολύ fan favs.
Νίξ
που από το νούμερο 8 πήγαν στο τελικό. Λατρέλ Σπρίουελ, τρελαινόμασταν. Άγρυπνο ήταν όλο το Γάλλιο. σε εκείνους τους τελικούς. Μαρσάρα με τα. Αγγάλο και Βαρβάρα, μαρσάρα με τα.
Τα παπιά.
Τα GLX. Κοίτα, δεν ήταν σπουδαία ομάδα. Δεν ήταν σπουδαία ομάδα σε σχέση με το υπόλοιπο Πάνθεον. Ούτε οι Ρόκετς του 94.
Ναι. Λες το πρώτο.
Ναι, λέω το πρώτο γιατί οι Ρόκετς του 95. Ναι, μεν. Το πήραν με εποποιία και με κάτι σειρές play-off αδιανόητες, αλλά εντάξει ήταν καλύτεροι. Είχαν και τον Drexler.
Ναι.
Σε σχέση
το 94
με το
δεν ήταν Drexler,
Ναι. Δεν ήταν, όχι. Το 95 πήγε στη μέση της χρονιάς. Ναι. Και έφτασαν οι Rockets, ήταν η ομάδα με το χαμηλότερο ρεκόρ που έχει πάρει το πρωτάθλημα.
Σωστό.
Από το νούμερο
6.
Από το νούμερο 6. Εντάξει. Κάπου εκεί είναι κάπως τα πράγματα.
Ξαλέμε τώρα μην γίνετε κάφρυγοι μας, τη λέτε μακαλά ο Γουέιντ έκανε αυτό, μακαλά ο.
Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου, αυτό δεν συμφωνώ.
Μακαλά ο Χακίμ έκανε εκείνο, εκεί, λέμε σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Σε αυτό δεν συμφώνησα, οι απόψεις του Καραμάνη δεν συμβαδίζουν με τις απόψεις του podcast.
Συγγνώμη, είχα εκνευριστεί πάρα πολύ με εκείνη τη σειρά, θα πω στη συνέχεια για τους λόγους.
Είμαστε, όπως και να έχει, επειδή ναι, έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει. Ναι. Πάμε για τελικό, όπως λέμε από πέρυσι, Μονακό Πόρτο.
Έπεσε φέτος.
Έπεσε φέτος. Δηλαδή, δεν είναι μέσα τα φαβορί, δεν είναι μέσα τα powerhouses. Πώς θα θυμόμαστε αυτή τη σεζόν σε 10, 20, 30 χρόνια. Θυμόμαστε τη σεζόν που πέφτανε όλοι σαν τα κοτόπουλα. Αυτό που λέγαμε πριν. αλλά εμένα δεν με χαλάει και τόσο.
Καθόλου. Κοίτα.
Μ' αρέσει τσι λίγο που έχει αλλάξει το τοπίο.
Νομίζω ότι δεν θα είναι. Νομίζω ότι είναι preview τη νέα εποχή του NBA. Τι θέλω να πω.
Okay.
Ότι από τη στιγμή που φεύγει ο LeBron, mm-hmm. σιγά σιγά φεύγει από το κάδρο ο LeBron.
Θα επιστρέψει βέβαια.
Ναι, ναι. Εννοώ ότι. Ναι. Φανταζόμαστε. Πώς το λένε.
Είναι ένα prequel πώς δεν θα είναι όταν ο μπαμπάς λείπει σε ταξίδια
δουλειές. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Durant είναι λίγο πώς ήταν ο Kobe μετά τον Jordan. Ότι είμαι, γίνομαι αυτό, αλλά δεν είμαι ό,τι ήταν ο Jordan. Ο Jordan και ναι. ο LeBron είναι δύο μεγέθη τα οποία καθόρισαν.
Την εποχή.
Απόλυτα, ρε παιδί μου, την κατάσταση. Okay. Δηλαδή. Άρα τώρα τι γίνεται. Με το που φεύγει ο LeBron, αυτό που λέμε ότι υπάρχει πάρα πολύ σωρευμένο ταλέντο στη λίγα και όλα αυτά, αυτή είναι η κατάληξή του. Δηλαδή mm-hmm. να έχουμε κάθε χρόνο. Φυσικά υπάρχει ο Durant και οι Nets που τα επόμενα χρόνια πιθανόν θα είναι κυρίαρχοι και όλα αυτά. Αλλά γενικά νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα του NBA την ναι. επόμενη εξαετία, εφταετία.
Δηλαδή πιστεύω πια, ότι θα έχουμε κάθε χρόνο διαφορετικό πρωταθλητή.
Όχι, ότι θα έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε τώρα κάποιες ομάδες που δεν χρειάστηκε να κάνουν, πώς να το πω, process ή πέντε χρόνια να κάνουμε, να χτίζουμε το σύστημα.
Το Milwaukee είναι τέτοια ομάδα.
Το Milwaukee είναι μια τέτοια ομάδα. Ότι μπορεί με ένα καλό draft, με 2-3 χρόνια, με ένα καλό, δηλαδή να σου κάτσει, να έχεις.
Ναι.
Μπορεί, ας πούμε, του χρόνου να έχεις τον Ντόντσιτς.
Θυμίζει λίγο, νομίζω, την κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μαγιά για δυναστεία.
Ακριβώς.
Ίσως είναι έτσι, αλλά πρέπει να πάρει το πρώτο τουλάχιστον για να μιλήσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό είναι λίγο late 70s που ήταν κάθε χρόνο άλλο πρωταθλητής. Που ήταν μια γιόλο κατάσταση.
Bundesliga, ρε παιδί μου, πριν ναι. να σερί της Bayern. Έτσι, ναι. ένα τέτοιο πράγμα νομίζω ότι είναι.
Οκ. Okay.
Συμφωνώ με τον άνθρωπο.
Αν και επειδή είναι τόσο ιδιάζουσα η σεζόν, ξέρεις, όλα τα συμπεράσματα είναι και λίγο επισφαλή λόγω των τραυματισμών του COVID και όλης αυτής της τρέλας.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι, αν και, πώς να το πω έτσι, λίγο μυστήρια τα κοινά στις ΗΠΑ, αν και δεν υπάρχουν τα powerhouses και όλα αυτά τις μεγάλες αγορές,
το βλέπουν, ναι.
είναι 40% πάνω η τηλεθέαση πάνω.
Μάλιστα.
Κούς.
Κού. Το επόμενο ερώτημα πρέπει να το απευθύνεις εσύ.
Ναι. Αν ακόμα η άμυνα δίνει τα πρωταθλήματα. Αν ακόμα η άμυνα φέρνει τις επιτυχίες.
Ναι.
Ξέρω ότι τα βάζω με το ιερό δισκοπότηρο.
Ναι.
Και το. Όχι απαραίτητα το δικό σου, γενικά τις φάσεις εδώ πέρα.
Ποια,
τις φάσεις είμαστε, βλέπουμε μπάσκετ, είμαστε από αυτή τη χώρα, έχουμε ζήσει κάποια πράγματα, το έχουμε μάθει έτσι.
Ναι.
Τι θέλω. Καταλαβαίνετε ότι ξεκινάω επιθετικά γιατί θέλω να
μιλήσω για την επίθεση.
Ναι, θέλω να μιλήσω για την επίθεση. Γιατί είδα ένα. Η περιέργειά μου ξεκίνησε από τον αποκλεισμό της Φιλαδέλφεια.
Ναι.
Η Φιλαδέλφεια δεν συγκρίνεται ως αμυντικό μέγεθος, πιστεύω. Και το potential της κιόλας. Δεν είναι δηλαδή σαν τη Γιούτα που είχε ένα πάρα πολύ καλό αμυντικό.
Ναι.
Και όλοι οι υπόλοιποι, και αυτός τέλος πάντων κρατούσε λίγο τα μποσικά.
Δεν θέλω να χαλάσω το ναι. τρένο της σκέψης σου, αλλά η Φιλαδέλφεια γενικά,
ναι.
την τελευταία δεκαετία, να το πούμε έτσι, δεν ήταν μια ομάδα, ήταν ένα potential.
Οκ. Okay. Ωραία. Ένα πράγμα που είχε στα χαρτιά, και όχι μόνο στα χαρτιά, καλό ήταν η άμυνά της.
Ναι. Εντάξει. Αναμφισβήτητα.
Μάτσαρε με τα πάντα, με τους πάντες, με αντετοκούμπους, με ο Τάιμπλ να πιάσει τον Τρέι Γιάνγκ, όλα.
Bulldogs στην περιφέρεια.
Χαμός. Λοιπόν.
Switch everything.
Λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ στο τέλος της ημέρας. Και κοίταξα.
Εντάξει, πέσαμε τέσσερις.
Ναι. Λοιπόν. Κοίταξα το εξής
στατιστικό
το οποίο έχει νομίζω ενδιαφέρον. Από τις πρώτες 8 καλύτερες επιθέσεις
ναι.
είναι μέσα οι 4 στην τετράδα. Δηλαδή οι Bucks, οι Hawks,
ναι.
οι Clippers και οι Suns είναι μέσα στις 8 καλύτερες επιθέσεις.
Okay.
Αντίστοιχα, η μοναδική στην οκτάδα ανάμεσα στις καλύτερες άμυνες εκεί είναι μόνο μία. Και νομίζω ότι είναι οι Bucks.
Οι Suns.
Λοιπόν, άρα εδώ πέρα.
Two-way, ωραίο μπάσκετ.
Ισορροπημένο. Νομίζω οι Suns είναι έκτη στην επίδεση, έβδομη στην άμυνα.
Κάτι τέτοιο.
Άρα και βλέποντας κιόλας όλη αυτή τη συζήτηση και με τον Simmons. Και όχι μόνο με τον Simmons, ότι η ομάδα. Η Φιλαδέλφεια έχασε επειδή δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Η Γιούτα επίσης. Η Γιούτα κυρίως έχασε την άμυνά της με αυτό που έγινε. Αλλά ότι είχε
το συζητήσουμε μετά αυτό.
Είχε μέσα ένα ψηλό. Ο οποίος δεν μπορούσε, δεν γινόταν factor στο παιχνίδι της, ενώ τον τσέκαρε ο Patrick Beverly,
Και τον Ρούντι Γκομπέρ, λες.
Ναι. Όπως έγινε, ας πούμε, όπως για παράδειγμα, βλέποντας το χτεσινό μάτς, το τι έκανε ο Έιτον.
Κάνε λίγο υπομονή, ρε παιδί, να το συζητήσουμε μετά.
Οκ. Okay. γενικά νομίζω ότι η αλλαγή του αθλήματος, το pace and space, όλο αυτό το πράγμα, νομίζω ότι μας έχει φτάσει σε ένα σημείο ότι η άμυνα δεν φέρνει τις νίκες, πρέπει κάποιος να τα βάζει.
Εγώ το ακούω το επιχείρημά σου, αφού μου φέρεις και στατιστικά, μου φέρεις και χαρτιά, μου φέρεις και λογαριασμούς και τευτέρια. Όμως αυτό που είδαμε στο παρκέ είναι δύο επιθετικές μηχανές, όπως ήταν οι Brooklyn Nets και οι Milwaukee Bucks, να παίζουν μια σειρά η οποία στο τέλος κρύθηκε από την άμυνα. Ή τουλάχιστον πήγε στο ξύλο.
Ναι. Είδες μια επιθετική μηχανή που δούλευε μόνο το.
Ναι, οκ. Okay.
Το ένα γρανάζι.
Εντάξει, και από την άλλη πλευρά όμως είδα μια ομάδα που τελείωσε. Ήταν η πρώτη ομάδα μετά το 1985 και τον Ντένβερ που βάζε περισσότερο από 120 πόντους μέσω όρος στην εκεί περίοδο κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω. Εκεί...
Ναι, αυτό είναι το counter argument που λένε Παναγιώτη στο χωριό μου. Okay. Σαν νέα παλάτια Ευρώπη.
Από το Βερμόντι.
Ναι. Το κρατάμε πάντως. Είναι μια συζήτηση που νομίζω έχει βάθος, ρε παιδί μου. Εντάξει, πάντα,
και επίσης
πάντα,
είναι,
αυτά
και επίσης
debate...
πάντα είναι πώς θες να το δεις.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Λες, η Φιλαδέλφια δεν έβαλε γκολ ή την περιόρισε η Ατλάντα.
Όχι.
Γιατί κατάφερε να εκθέσει το μοναδικό παίχτη που, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά,
μπορούσε
να τον σημαδέψει στην επίθεση που λέγεται Ben Simmons.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι.
Αυτή που ήταν full επιθετική σειρά. Ζήτω τα τρελάδικα, ήταν το Utah Clippers, το οποίο από ένα σημείο και μετά ήταν. Η Jazz έβαλε σε 6 παιχνίδια 116 τρίποντα, 19, κάτι, με 42,3%, και οι Clippers έβαλαν 100, δηλαδή σχεδόν 17, με 45%. Δηλαδή εκεί έγινε, όχι τα κανόνια του Ναβαρώνε, ήταν.
Φαλιράκι έγινε εκεί πέρα.
Έγινε χαμός. Κάτι που μας οδηγεί, εγώ δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για το αν κερδίζει η άμυνα ή η επίθεση.
Το δείξει η ιστορία.
Παραμένω πιστός στο ότι αν δεν έχεις πίσω, αν δεν μπορείς να παράξεις πίσω κάποια stops, δύσκολα θα κερδίσεις μπροστά, εκτός αν είσαι οι Golden State Warriors, που και πάλι και αυτό είναι debate.
Golden State είναι αμυνά.
Ναι, δηλαδή που είναι debate γιατί έχεις πίσω τον Draymond Green. Αυτό,
και τον Durant.
Τον άνθρωπο που αυτό που θέλει να γίνει ή που ευχόμαστε όλοι να γίνει κάποια στιγμή στη ζωή του, ο Ben Simmons, για να μην γίνει μια χαμένη υπόθεση. Και τώρα πάμε σε αυτό που για μένα είναι η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία των φετινών playoff, αγωνιστικά μιλώντας, όχι στα γύρω-γύρω. Πώς φτάσαμε στο σημείο οι δύο παίχτες που ήταν τα μεγαλύτερα φαβορί για τον ρόλο του καλύτερου αμυντικού της, για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς, ο Ρούντι Γκομπέρ που το πήρε και ο Μπεν Σίμονς που νομίζω ήταν και
δεύτερος
στην πληροφορία, να είναι πρόβλημα. Γιατί αυτό που η μεγάλη συζήτηση για τις σειρές Clippers Utah και Sixers Hawks αντίστοιχα είναι ότι αυτοί οι δύο τύποι αποτελούσαν πρόβλημα.
Ναι.
Δεν συμφωνώ.
Ούτε εγώ.
Πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
Τελείως διαφορετική.
Πιστεύω ότι ο Ben Simmons ήταν πρόβλημα και είναι πρόβλημα, και γι' αυτό καλό είναι αυτό το διαζύγιο, για να μην χάλαμε τις καρδιές μας, να βγει μια ώρα αρχίτερα για καλό και των δύο, γιατί νομίζω ότι και η κριτική, όπως ήθεσε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ισοπεδωτική, δεν είναι μυρωδιά ο Ben Simmons.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για ανθρωποφαγία, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται.
Εντάξει, ανθρωποφαγία, okay.
Είναι ανθρωποφαγία, ρε φίλε,
εντάξει. Υπάρχουν και χειρότερα.
Εντάξει, ναι,
να έχει κάνει αυτή την εμφάνιση σε τελικούς play-off στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά δεν έπαιζε 170 εκατομμύρια.
Ναι, ακριβώς. Ο Γκομπέρ, νομίζω ότι είναι, λέμε τη μισή αλήθεια, αν τον θεωρούμε πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να έχεις τον καλύτερο αμυντικό της χρονιάς κατά γενική ομολογία και
τον καλύτερο αμυντικό των τελευταίων 10 ετών.
Και με κάθε επισημότητα.
Με βάση τα βραβεία.
Και να μην μπορείς αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσεις και να καθόμαστε να συζητάμε γιατί δεν χαμήλωσες για να ακολουθήσεις το small ball της Clippers. Νομίζω ότι χάνεται η λογική αν λέμε έχεις τον Γκομπέρ, τον τρίτο καλύτερο σέντερ ή και τέταρτο πια, του πρωταθλήματος. και να συζητάμε αν έπρεπε να τον βγάλεις έξω για να πάρεις μια σειρά.
Ναι.
Έπρεπε να τον κάνεις factor. Και δεν τον έκανε factor η Γιούτα γιατί δεν τον αξιοποίησε επιθετικά. Δεν είναι σπουδαίος ο επιθετικός ο Γκομπέρ. Είναι άτεχνος. Μπορεί να βάλει μόνο τα έτοιμα. Να
καρφώνει, έτοιμα, για τα έτοιμα λέμε.
Να καρφώνει Λόπες κτλ. Αλλά δεν του δώσανε και έτοιμα.
Ακριβώς.
Σούταρε 8,2 σούτ σε κάθε παιχνίδι. Mm. Και αυτό είχε. Συγγνώμη, στη regular season σούταρε 8,2 σούτ σε κάθε παιχνίδι. Στη σειρά με τους Clippers σούταρε 6 φορές σε κάθε μάτς.
Ναι. Ήταν τον
αντίστοιχα, ο DeAndre Ayton που είναι καλύτερος επιθετικός, αλλά και αυτός έτοιμα βάζει κατά κύριο λόγο.
Δεν τον έχουμε... εντάξει, έχει λίγο κινήσει, ρε παιδί μου.
Έχει, αλλά το 80-90% των καλαθιών που βάζει.
Δεν είναι όλα layup.
Είναι το 80-90% των καλαθιών είναι πάρε βάλε από assist.
Okay. Ναι, σίγουρα ένα από assist.
Έχει βάλει σε δύο παιχνίδια 44 πόντους με 22 στα 29, στα 29 δίποτα. Ναι. Γιατί τον ψάχνουν να τον ταΐσουν, ναι, οι συμπαίχτες του. Είναι φοβερό στο πρώτο παιχνίδι του Phoenix Clippers, το πρώτο πεντάλεπτο. Είναι τρομερό το πόσο τον ψάχνουν.
Έτσι ξεκινάνε τα
γιατί σου, σου λέει ότι εδώ πέρα εμείς δεν θα χρηστεύσουμε, ας πούμε, ένα πράγμα που είναι ένα από τα βασικά μας όπλα. Mm. Δεν μας τρελάνετε εσείς.
Ναι.
Αυτό δεν το κατάφερε να το κάνει καθόλου η Γιούτα.
Νομίζω στο δεύτερο κομμάτι, για το κάλυψες απόλυτα, η συζήτηση με τον Γκομπέρ δεν είναι τόσο, πώς το λένε, δομική όσο είναι με τον Σιμούντς. Δηλαδή ο Γκομπέρ είναι, κατά την άποψή μου, πολύ περισσότερο λάθος της ομάδας και του προπονητή, mm-hmm, παρά του ίδιου του Γκομπέρ.
Ναι.
Το ένα είναι αυτό. Το άλλο...
Πάθανε second guessing, ρε παιδί μου, εκεί πέρα.
Ρε παιδί μου, εκεί όμως είναι ένα συνολικό πράγμα. Δηλαδή η επίθεση της Γιούτα σταμάτησε να είναι η επίθεση της Γιούτα. Δηλαδή έγινε ένα άιζο πράγμα,
ναι,
το οποίο δεν μπορούσε, εντάξει, να εμπλέξει τον Γκομπέρ.
Έλειψε πολύ ο Κόνλι.
Πάρα πολύ έλειψε.
Έχει και μια διαφορετική αρχιτεκτονική, νομίζω, η επίθεση της Γιούτα, και είναι μια ομάδα η οποία σπλιτάρει συνεχώς για να βρει το καλό σκορ. Mm-hmm. Ενώ αντίθετα,
το καλό σουτ.
Ενώ αντίθετα, στην άλλη πλευρά, οι Suns τον ψάχνουν τον Ayton. Και είναι φοβερό, mm, το πόσο τον έχουν καταφέρει να τον ψάξουν και απουσία του Chris Paul. Δηλαδή, το playmaking του Booker σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι φανταστικό.
Και του Cameron Payne.
Και του Cameron
Payne. Του CP2.
9 assist για κανένα λάθος.
29 πόντους. 29 πόντους.
29 πόντους. Σούταρε 24 φορές, βέβαια.
Λοιπόν.
Δηλαδή.
Εντάξει. Αλλά 12 στα 24.
Το έβαλε.
Ποιο σούταρε τώρα η Craig.
Δεν θα μιλήσει, δεν θα πει κανένα.
Όχι. Ωραία.
Δεν θα πει κανένα. Απλά, ρε παιδί μου, ο Γκομπέρ, συμφωνούμε, δεν έχει επιθετικό παιχνίδι, αλλά ρε παιδί μου παρά είναι τροχονόμος, ανεβοκατεβαίνει.
Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Η ομάδα είναι όπως η συζήτηση που κάναμε με τους Bucks.
Ναι.
Τι κάνουν, η Utah παίζει drop, okay. Mm-hmm. Λέει ο προπονητής, πού θα ποντάρουμε, πώς το λένε όλοι οι προπονητές, κάτι αφήνουν. Mm-hmm. Τι άφησε ο Quinn Snyder στο Tyronn Lue, το γωνιακό τρίποντο του Terrence Mann. Όταν ο Terrence Mann, φίλοι και φίλες, βάζει 8 στα 12 τρίποντα, τώρα τι να κάνει και ο Γκομπέρ. 7 στα 11 πόσα έβαλε. Λοιπόν, τι να κάνει ο Γκομπέρ, να βγαίνει να μαρκάρει.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα τζόγο.
Ναι. Αλλά εγώ το ότι εκτέθηκε ο Γκομπέρ στην άμυνα, θα το ξεκινήσω από το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε ο Γκομπέρ,
βέβαια,
στην επίθεση.
Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο.
Έτσι θα κάνω την κουβέντα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί, τέλος πάντων.
Γιατί είναι τρέλα να λέμε έχεις τον Γκομπέρ και δεν ακολούθησες το small ball που παίζουν οι άλλοι με τον Μπατούμ και τον.
Ναι, μα και στις αλλαγές στον Τζέκαρο Γκάρντ. Αυτό είναι το τρελό.
Το ότι οι Suns δεν παρασύρθηκαν σε αυτό το παιχνίδι.
Όχι.
Τι σημαίνει. Στο πρώτο match, Cousins και Zubats, συνολικά 32 λεπτά, mm-hmm, στο παρκέ. Και στο δεύτερο παιχνίδι επίσης έπαιξαν πολύ με πεντάρι.
Ο Zubats έπαιξε πολύ περισσότερο.
Ήταν και καλός.
Καλώς ήταν. Καλώς στην επίθεση.
Ναι.
Γιατί στην άμυνα μην μου ήρθε.
Ναι,
καλώς.
Ναι.
Λοιπόν, για το Σίμονς, και να πάμε και λίγο στα πιο.
Τελειώσαμε, νομίζω. Με Γκομπέρ συμφωνήσαμε.
Με Γκομπέρ συμφωνήσαμε.
Τα μιλήσαμε
τώρα για το Σίμονς. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα του. Δηλαδή τα. Αυτή τη στιγμή.
Όχι, δεν θα συζητήσουμε για την επόμενη μέρα του.
Δεν θα συζητήσουμε.
Όχι.
Δεν θα πάμε παρακάτω.
Όχι.
Δεν θα συζητήσουμε για το process.
Το έχω προαναγγείλει.
Ωραία.
Το έχω προαναγγείλει.
Ωραία.
Είναι η επιτομή της αποτυχίας αυτής της ιστορίας που λέμε process,
ναι,
εδώ και πόσα
το
χρόνια.
Το process τελείωσε το 16.
Το έχουμε συζητήσει ένα εκατομμύριο φορές.
Θα με αφήσεις να μιλήσω όμως. Θα με αφήσεις.
Μισή κουβέντα θα πω. Μισή κουβέντα θα πω. Αυτή που έχουμε ξαναζητήσει πολλές φορές. Δεν είναι και πολύ μεγάλη επιστήμη να κάθεσαι να χάνεις επίτηδες για να μαζεύεις πικ. Mm-hmm. Αυτό που είναι επιστήμη είναι τα πικ να τα κάνεις παίχτες.
Ναι.
Τέλος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Ωραία.
Όπως επίσης και το γεγονός ότι το 2017 αντί να επιλεχθεί ο Jason Tatum επιλέχθηκε ο Markel Fultz.
Όχι μόνο αυτό. Σας δίνουμε και ένα πικ παραπάνω.
Ναι, είναι στην ίδια κατηγορία με τον Bowie Jordan σιγά σιγά και με το Εντάξει, όχι στην ίδια κατηγορία με τον Wood Jordan, αλλά πλησιάζει προς τα εκεί.
Είναι Milicic Wade.
Είναι Milicic Wade. Είναι, και θα αποδειχτεί τα επόμενα χρόνια, πιστεύω αυτό. Και είναι και, ας πούμε, και λίγο Bagley, Doncic, Young.
Ναι.
Αυτά. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
Ωραία. Είναι μια πολύ μακριά ιστορία. Θέλω να. Θέλω...
Κανένας δεν πήγε πολύ μακριά, ξεκινώντας έτσι όμως.
Εγώ εδώ ως εκπρόσωπος του Sam Hinkie θέλω να πω ότι ο Sam Hinkie ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τους Sixers το 2016.
Mm-hmm.
Εντάξει. Άρα δεν φέρει ευθύνη για όλα τα χάλια μετά.
Mm-hmm.
Ωραία, σοβαρά τώρα, στα σοβαρά τώρα νομίζω ότι αυτός ο οργανισμός είναι υπερήγελος. Όχι τόσο για το ότι διαλέξαμε να κάνουμε tanking δύο χρόνια. Έτσι, αυτό το κάνουν όλοι.
Okay.
Απλά αυτοί είχαν το θράσο να το πούνε κιόλα.
Ναι.
Είναι ότι ποτέ στην πραγματικότητα αυτή η ομάδα δεν ξεκίνησε ένα πράγμα για να το τελειώσει. Ακόμα και το process έχει μείνει ως επικοινωνιακό τέτοιο.
Σωστό.
Δηλαδή, νομίζω ότι.
Είναι ωραίο που έχει μείνει όμως, γιατί έχουμε να συζητάμε.
Βέβαια, ναι. Όχι, τώρα πώς το λένε. Τώρα συλλήβδινο. Ακυρώνει μια οχταετία και είναι και πιο βολικό. Γιατί όντως αυτή η οχταετία είναι θλιβερή. Νομίζω το σημείο καμπή εδώ που φτάσαμε. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι που επιλέγουν να δώσουν 535 εκατομμύρια στον Τομπάιας Χάρις αντί για τον Τζίμι Μπάτλερ. Νομίζω αυτό είναι. Και ένα πράγμα που νομίζω ότι είναι σαφέστατο πλέον είναι ότι οι δύο stars τους είναι παντελώς ασύμβατοι μέσα στο γήπεδο.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι λίγο συζήτηση περσινής, που κάναμε την περσινή σεζόν. Γιατί ο Χάρις φέτος είναι κακός. Στα πλέον είχε πολλά σκαμπανεβάσματα.
Στα πλέον, στη σειρά με τους Hawks.
Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα.
Με τη Washington θέρισε.
Okay. Ναι. Δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν ήμουν εκεί. Mm. Είναι τελείως υπόθεση. Πιστεύω ότι τον Butler εκεί πέρα τον απέβαλε εντός αγωγικών το σύστημα, γιατί είναι και αυτός που είναι.
Ναι.
Και έχει κάποιες απαιτήσεις. Ναι. Από τύπους οι οποίοι είναι unproven.
Να γίνουν proven.
Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τις Φιλαδέλφεια. Και νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα και στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν και στις αποτυχίες. Δηλαδή τα βάλαν όλοι με το Σίμονς. Τα βάλε ο Embiid με το Σίμονς. Ο Doc Rivers με το Σίμονς. Δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτοί που πηγαίνουν εκεί πέρα κάπως σαν να τους ποτίζει η πίεση. Εντάξει, έχουν και το πιο ίσως δύσκολο απαιτητικό κοινό.
Ναι, είναι άγριοι άνθρωποι.
Μετά τις Βοστόνης ίσως ή μαζί με τις Βοστόνης.
Όχι, πιο σκληρή είναι τις Φιλαδέλφειες. Γιατί οι Βοστόνες της Βοστόνης είναι και έχουν γλυκαθεί.
Ναι,
δεν
σωστό.
Είναι τη Φιλανδία.
Αυτή είναι και.
Που έχουν πάρει
με άδειο πιάτο.
Που έχουν πάρει ένα Sixers και ένα Eagles, να πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια.
Κοίτα, ο Σίμονς πρέπει να πάει κάπου αλλού. Δηλαδή θα αποτρελαθεί και θα τους αποτρελάνει περισσότερο άμα μείνει. Νομίζω ότι θα το καταλάβει αυτό. Θα το κάνει αυτό ο Μόρεϊ να συμβεί. Πρέπει να βελτιωθεί ως finisher.
Μπορούμε να αλλάξει θέση.
Εντάξει, αυτό το συζητάμε τόσα χρόνια. Ναι, okay, πρέπει να αλλάξει θέση. Αλλά για να αλλάξει και θέση. Δηλαδή, δεν μπορεί να παιδί.
Το συζητάμε τόσα χρόνια.
Δεν το συζητάμε τόσα χρόνια. Ότι είναι point forward κτλ.
Point forward, δηλαδή θέλει να παίζει point guard.
Ωραία. Πρέπει να γίνει ο παίχτη ο οποίο πηγαίνει και στείνει το pick and roll, αλλά μετά.
Ω χειριστή.
Όχι. Ω screener και μετά όταν σου δώσουν κάποια μπάλα στο κέντρο τη ρακέτα, μπορεί να τη βάλει και στο καλάθι μερικέ φορέ σε κάθε παιχνίδι.
Ναι.
Ή να μπορείς να πάρεις κάποιες φάσεις στη βασική γραμμή και να μπορείς να τις τελειώσεις.
Να τελειώνεις φάσεις.
Ναι, και να το προσπαθείς κιόλας. Εκτός αν δεν θέλεις να χαλάσεις το συγκλονιστικό 3 στα 3 εντός παιδιάς που είχε
ήταν...
στις τέταρτες περιόδου της σειράς με τον.
Δεν ήταν αυτό το πράγμα ο Σίμονς. Αυτό είναι το τρομερό.
Ναι.
Και βλέποντας κιόλας, ας πούμε, βλέποντας κιόλας το τι συνέβη στο Φούλτς.
Ναι.
Βλέποντας το τι συνέβη στο Σίμονς. Δεν μπορώ να. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση.
Ναι.
Δεν είναι ότι. Ξέρω εγώ, αυτό που λέγανε ότι. Α, δεν σουτάρει ο Σίμονς. Ο Σίμονς ήταν φοβισμένος.
Ναι.
Αυτό το πράγμα δεν είναι λογικό. Δεν είναι ότι έκανε ένα στα 12.
Εδώ φοβόταν τον Τρέι Γιάνγκ ότι θα τον κόψει στο στεφάνι.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λογικό. Και είναι η δεύτερη περίπτωση παίχτη νέου στη Φιλαδέλφεια που παθαίνει το ίδιο κλακάζ. Ναι. Αυτό λέω ότι. Ίσως υπάρχουν πολύ πιο δομικά προβλήματα.
Μπορεί να μην είναι always sunny in Φιλαδέλφια, δηλαδή. Ωραία. Να πάει αλλού. Να μας πάει αλλού. Είναι τρομερό.
Να φύγετε να πάτε
αλλού. Είναι τρομερός αμυντικός, είναι τρομερός rebounder. Είναι πολύ καλός πασέρ, όχι ακριβώς στρατηγός. Απλά αν στην επίθεση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί δεν νομίζω θα γίνει ποτέ καλός σουτέρ. Δηλαδή ο μηχανισμός είναι αδιανόητα.
Καλά, δεν ξέρουμε καν. Μήπως είναι λίγο Αργύρης Πεδουλάκης.
Ναι,
δηλαδή μήπως είναι δεξιόχειρας.
Είναι αμφιδέξιος. Λοιπόν, οπότε πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό. Το συζητάγαμε πριν από δύο επεισόδια.
Mm-hmm.
Εγώ
Το έχεις έτοιμο.
CJ McCollum για Ben Simmons. Το κάνω τώρα, όχι ως κάποιος που είναι υπέρ του Portland, υπέρ της Φιλαδέλφια, ως κάποιος που είναι υπέρ και των δύο. Και ό,τι χρειάζεται να μπουν ρέστα εκεί πέρα, μπουν. Δεν τα έχω βάλει στο
με
trade.
Με το δίκιο είσαι τώρα.
Στο trade machine. Θα πάρει η Φιλαδέλφια ένα τύπο ο οποίος να μπορεί να έχει δικό του παιχνίδι και να σκοράρει, και να σκοράρει από την περιφέρεια.
Ένα καλύτερο Seth Curry.
Ναι, ένα σκόρερ
ναι.
Ολκής και θα πάρει και ένα bulldog, ο Damian Lillard δίπλα του, που μπορεί να του μεταδώσει ίσως και λίγη από την κτηνόδια αυτοπεποίθησή του.
Ο Σίμον στο Λίλαρντ.
Το αντίθετο, μάλλον. Μάλλον το αντίθετο. Μάλλον. Και Καρμέλο και λίγο βετεράνο κτλ. Και νομίζω ότι φτιάχνεται.
Ωραία είναι.
Σίμον, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι ο νούμερο ένα παίχτη σε καμία ομάδα του NBA.
Όχι. Ούτε ο ίδιο πιστεύω ότι μπορεί να το πιστέψει.
Οπότε ας μην το συζητάμε να πάει να φτιάξει κάπου τη φάση
όχι,
του.
Όχι, όχι.
Δηλαδή, πάει κάπου να έρθει να συμπληρώσει.
Ναι, ναι. Εμένα το ιδανικό μου σενάριο, έχω ακούσει διάφορα αυτές τις μέρες.
Ναι, λογικό.
Δεν σου κρύβω. Το ιδανικό μου σενάριο δεν είναι με το CJ. Το ιδανικό μου σενάριο είναι με Spurs
ναι.
και DeRozan.
Okay.
Συν άλλος ένας.
Okay.
Από το γκόρμο, είτε είναι κάποιος Derrick White, είτε είναι. Δεν ξέρω. Μάλλον θα μπουν και πικ στη συζήτηση.
Εντάξει.
Αλλά τέλος πάντων μιλάμε για DeRozan, για Simmons. Αυτό μου φαίνεται πιο. Βαίνει πιο ωραίο, δεν έχουμε τρίποντο στην περίπτωση του DeRozan, δηλαδή όσον αφορά το spacing.
Δεν δίνουμε τρίποντο, δεν παίρνουμε τρίποντο.
Ακριβώς.
Ναι.
Αλλά αποκτάμε ένα finisher τύπου Butler, δηλαδή όταν δούλεψε αυτό το πράγμα με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρουμε ότι στις τελευταίες κατοχές θα πάρει κάποιες μπάλες και θα μας βγάλει λίγο από τη δύσκολη θέση να δίνουμε την μπάλα στον Embiid να παίζει τα πάντα.
Ναι, για τη Φιλαδέλφεια δεν θα ήταν κακό, αλλά θα ήταν κακό για τους Spurs.
Όχι, καθόλου κακό θα ήταν για τους Spurs.
Γιατί, τώρα είναι μια ομάδα που αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα το πατήσουν το κουμπί.
Εντάξει, αλλά είναι εκεί.
Το rebuilding.
Ρε φίλε, ο Greg Popovich μπορεί να λυτρώσει τον Ben Simmons από όλα τα προβλήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τόσο.
Δεν μπορεί να το μάθει να σουτάρει πάντως.
Εντάξει.
Τι να κάνει, να καταπιεί σπαθιά.
Τον Καουάι τον μάθα να σουτάρει πάντως εκεί πέρα.
Εντάξει.
Κάπως το λένε τον coach εκεί πέρα. Τσίπε.
Έχουν
ένα μάστορα.
Ναι. Τον Απόστολο Κόντο.
Τσίπε England, κάπως έτσι.
Εμένα θα μ' άρεσε πολύ και στον Ντάλλας ως σωματοφυλακάς του Λούκα. Αλλά πιστεύω ότι ο
Μόρε,
άμα του πούνε ότι ξέρεις θα σου δώσουμε τον Πορζίνγκης για να πάρουμε το σήμερα, θα κλείσει το τηλέφωνο και θα προχωρήσουμε παρακάτω.
Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τους γουστάρει το σούτερ. Και γενικά δεν ξέρουμε όσο τραβάει αυτή η ιστορία πόσο θα καταρρεύσει η τιμή του Σίμονς.
Ναι. Χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο που δεν κάνανε το hard and trade.
Καλά.
Εντάξει,
εννοείται.
Τώρα μεταχρηστών προφήτες είναι αυτοί.
Εννοείται. Αλλά νομίζω ότι. Τι ξέρω.
Καλά, και ο Χάρτερ εκεί πέρα, με δεδομένη αυτή την κουλτούρα της ομάδας που υπάρχει, μπορεί να χαραγγείλει.
Αυτό θα ήταν.
Υπέροχες,
δεν θα πήγαινε καλά.
Υπέροχες μαγείες. Εντάξει, κανείς δεν ξέρει. Τώρα για το. Το Κρίβερς, τι να πει κανείς. Δηλαδή. ενώ.
Θλίψη.
Φαντάσου να μην ήταν και players coach.
Ναι.
Ποιο θα ήταν το ρεκόρ του στα. Είναι άδικο ρε παιδί μου κάθε χρόνο που βγαίνουν αυτά τα νούμερα και στιγματίζουν ένα τύπο που είναι ρε παιδί μου μια παρουσία στο NBA. Καλός ή κακός. Είναι εκεί σχεδόν πριν από το λόγκο που λέει ο λόγος. Ναι. Αλλά παράλληλα βγαίνουν και όλα αυτά τα ποσοστά.
Ναι, αλλά είναι Λεωνίδας Κύρκος.
Όλα αυτά τα νούμερα.
Δεν κέρδισε ποτέ.
Έλα, σταμάτα.
Δεν κέρδισε ποτέ. Είναι πάντα εκεί, αλλά δεν κέρδισε ποτέ. Κατάλαβε.
Έχει χάσει τρεις φορές από 3-1. Τρεις φορές από 3-2. Έχει χάσει από 2-0. Έχει χάσει στην έδρα του 4 φορές Game 7. Έχει χάσει 29 φορές.
Πέναλτι.
Series ball, ας πούμε. Match point, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Έχει τις περισσότερες ήττες από οποιοδήποτε άλλο στα playoff και το 34% ποσοστό νικών στα τελευταία 20 χρόνια σε αυτή τη δικασία. Δηλαδή, δύσκολο. Δύσκολο να περνάς ένα καλοκαίρι και να σκέφτεσαι αυτούς τους αριθμούς. Ή να περνάς κάθε καλοκαίρι και να σκέφτεσαι αυτούς τους αριθμούς.
Ναι, ειδικά τα δύο τελευταία είναι μαγευτικά. Δηλαδή, τα δύο κολλητά, το περσινό των Clippers και το φετινό των Sixers. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά περίεργο. Ότι είναι και η ιστορία βέβαια ότι τώρα που βρήκαμε το Σίμονς να θάψουμε 5-6. Κανείς δεν αναφέρεται στο ότι παιδιά με το River θα πάμε και τη Νέα Χρονιά ως Sixers.
Ναι. Ενώ είχε φανεί ότι τους είχες μαζέψει στην κανονική περίοδο. Ότι είχε λειτουργήσει ρε παιδί με τον Μόρι.
Ναι, αλλά.
Εκεί πέρα όταν πιο σοβαρή, κάναν πορεία πρωταθλητισμού που θα λέγανε και.
Μας κορυδέψανε κιόλας. Δεν είναι δηλαδή.
Ναι. Τέλος πάντων.
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάει να είναι σύμπτωση.
Να σου πω κάτι που μου τις πάει πολύ στα play-off κάθε χρόνο.
Ναι.
Αυτό το don't play those who suck. Δηλαδή το πόσο σφίγγουν οι ομάδες στα rotation και καταλήγουν, να παίζουν με 7 παίχτες, ξέρω εγώ, σειρές που πάνε στα 7 παιχνίδια, θυμίζοντας, ξέρω εγώ, το τι συνέβαινε στο Ευρωμπάσκετ του 1987, που το έχουμε, που το έχουμε και πρόσφατο. Να σου πω την αλήθεια, το αμφισβητώ, δεν έχω ψάξει ακριβώς τα νούμερά του, δεν έχω ψάξει το science που υπάρχει γύρω από αυτό. Το science γύρω από αυτό είναι ότι είναι αυτή η φράση που είπα πριν: μη βάζεις αυτούς που είναι χαλιά.
Ναι.
Αλλά ρε παιδί μου, τότε γιατί τους πληρώνεις? Δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι και λίγο φονταμενταλισμός να έχεις παίχτες στο ανώτερο επίπεδο και να μην μπορείς να τους βρεις έναν ρόλο. Πάντα κλείνουν τα rotation στα play-off, σε όλες τις διοργανώσεις.
Εντάξει, όχι 6 άτομα.
Αλλά πια δεν έχει παραγίνει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ναι. Κοίτα, νομίζω ότι είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι, ας πάρουμε δύο παραδείγματα. Ας πάρουμε το παράδειγμα των Nets.
Ναι.
Εντάξει, οι Nets ήταν ήδη ένα roster το οποίο λόγω του τραυματισμού του Καϊρή έγιναν ακόμα πιο σφιχτά πράγματα. Και η περίπτωση των Bucks, αυτή είναι μία. Δηλαδή, ήδη δεν έχουμε καλούς.
Μα σε αυτή τη σειρά ήταν τόσο.
Πάμε όμως και στους Bucks.
Ήταν τόσο οφθαλμοφανές αυτό.
Στους Bucks είναι η αποτυχία του προπονητή. Δηλαδή, στους Bucks θεωρώ ότι είναι τελείως η ανασφάλεια του Bud. Να εμπλέξω παραπάνω.
Είναι σχεδόν θεοκρατικό, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι σαν να απαγορεύεται. Είναι φονταμενταλισμός κατά την.
Πάντως, δεν νομίζω ότι είναι η βασική τάση. Δηλαδή, οι Nets και οι Suns και οι Clippers.
Σαν σνομαδάρα.
Οι Suns είναι το σωστό.
Ναι.
Και οι Clippers. Γενικά με 9 παίχτες παίζουν.
Ναι, εντάξει, ναι. Οι Clippers. Εντάξει. Και είναι και πολλοί που αναγκάστηκαν να κάνουν πράγματα λόγω των απολειών, λόγω των τραυματισμών. Οι Clippers αναγκάστηκαν να ανακατέψουν και την τράπουλα, γιατί πήγε και κατά διάολου η κατάσταση. Αλλά ας πούμε και ο Boogie εκεί. Μέχρι να εμφανιστεί στο πρώτο παιχνίδι από το πουθενά να βάλει 10 πόντους σε 3,5 λεπτά, πώς έβαλε, είχε παίξει σε 2 παιχνίδια στα playoff.
Δηλαδή, στη σειρά με τη Utah νομίζω είχε παίξει λίγο. Στον πρώτο γύρο με τον Dallas δεν είχε παίξει.
Ναι, με τον Dallas δεν είχε παίξει καθόλου. Δηλαδή είχε βγει τελείως εκτός rotation και τώρα κάπως την έχει δει πορτιέρης και δέρνει κόσμο με το που σφυρίζουν τη λήξη. Όπως έκανε. Πήγε να μουντάρει τον Booker.
Τον κοπάνισε τον Booker.
Εντάξει, λίγο. Ας αφήσουμε το. Ας κάνουμε ένα τρέιλερ να συζητήσουμε για το mid-range στο επόμενο επεισόδιο.
Βέβαια.
Γιατί νομίζω ότι τα φετινά play-off είναι μια απόδειξη ότι όχι μόνο δεν έφυγε ποτέ.
Ναι, και τα περσινά.
Ναι. Και τα προπέρσινα.
Όλα
τα play-off λοιπόν. Yeah. Είναι ότι αυτό το πράγμα δεν έφυγε ποτέ.
Mm-hmm.
Και καλά να πάθει ο Ντάριλ Μόρεϊ που δεν είχε ούτε ένα mid-range παίχτη στην ομάδα του.
Πώς δεν είχε.
Ποιο.
Τον Chris Paul. Γιατί τον πήρε τον Chris Paul. Η μοναδική φορά
που έφυγε.
Φέτος.
Ναι.
Είχε τον τέτοιο να τον bias.
Εντάξει.
Μας έξισε τάντερα αυτό το πράγμα. Το σουτάκι τα 4 μέτρα να πούμε να πετάει.
Ήθελε να κάνει. Δηλαδή, άμα πάρει το CJ στην ανταλλαγή που του προτείνουμε, θα πάρει έναν master.
Ή τον DeRozan.
Ή τον DeRozan. Ας το συζητήσουμε πιο αναλυτικά την επόμενη φορά. Έχουμε κάτι άλλο από NBA? Να φεύγουμε
σιγά σιγά. Όχι.
Λοιπόν. Τα παιδιά.
Βάλει λίγο το εθνικό έμπνευμα. Παναγιώτη Βασιλιάδη.
Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή.
Τα παιδιά σε λίγο θα κάνουν τελευταία τους προπόνηση στο ΆΚΑ. Μάθαμε πριν από 24 ώρες ο Δίος Πανούλης, παρόλη την. Έτσι και αυτό το συγκινητικό της επιστροφής μετά από 6 χρόνια δεν μπορεί να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δεν θα επιστρέψει τελικά με τη φανέλα της Εθνικής και δημιούργησε μια τρύπα στην καρδιά του Ρικ Πιτίνο, όπως λέει, όπως λέει ο πάντα γλαφυρός Αμερικανοέλληνας προπονητής.
Yeah.
Είναι ντουσαν πια η κατάσταση πάει εκεί.
Σερβονίκης πολύ Έλληνας που λέγανε για τον Παγεύτη.
Παπαπέτρου εκτός. Πρίντεζης εκτός.
Χειρουργείο.
Ναι. Έχουμε Σλούκα.
Παπα-Νικολάου εκτός.
Έχουμε Σλούκα, έχουμε Καλάθι.
Ναι.
Έχουμε.
Λάρι.
Ντίνο Μίτο Γλουκάτη σαν το νούμερο ένα επιθετικό όπλο της ομάδας.
Ναι.
Και πάμε με Βασίλη Καβαδά.
The Beast, όπως είπε ο Πιτίνο για τον Βασίλη Καβαδά.
Ναι, και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις κτλ.
Και την Α1.
Ναι, και την Α1. Κασελάκηδες, Λούτζιδες κτλ. Μπορούμε να πιστεύουμε, να ελπίζουμε σε κάτι.
Ο Καναδάς δεν είναι αυτό που θα κατέβαινε τελικά.
Ναι, είναι μείον 5.
Είναι μείον 5, βέβαια. Έχει μείνει Wiggins, έχει μείνει Ajay Barrett. Δεν είναι ότι ναι. θα πάμε. Ξεκινάμε σε αυτή την. Νομίζω είναι η. Δεν είμαστε. Είμαστε ίσως η πρώτη-τελευταία σε ταλέντο ομάδα.
Δηλαδή, σεξι.
Ναι.
Mm-hmm. Εντάξει, μωρέ.
Ποια είναι η τρίτη στον απέναντι.
Είναι Ουρουγουάη, Τσεχία.
Η Ουρουγουάη, εντάξει. Τσεχία, Τουρκία, νομίζω ότι είναι καλύτερες από εμάς.
Η Τουρκία είναι σίγουρα.
Η Τουρκία είναι σίγουρα.
Η Τουρκία μήπως είναι καλύτερη για τον Καναδά.
Η Τουρκία μάλλον είναι καλύτερη για τον Καναδά. Εκεί, αυτό είναι το point. Μου άρεσε πάρα πολύ μια φράση του Πιτίνο. Ότι αν πάμε έτσι όπως είμαστε με τον Greek Way θα χάνουμε 20-30 πόντους.
Δηλαδή.
Δηλαδή, αν δεν το κάνουμε λίγο ινδιάνικο το στυλ όπως περιέγραψες πριν. Δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδα. Δηλαδή, άμα πάμε στα ίσα, δεν έχουμε δει και τόσο καλούς αμυντικούς.
Ναι, αλλά δεν έχουμε δει και τόσο καλούς επιθετικούς.
Εντάξει.
Αν αυτή η ομάδα προσπαθήσει να το κάνει ινδιάνικο, early offense κτλ.
Μπορεί
κτλ,
να χάσει και με 50.
Θα χάνει 50.
Δεν είναι θα χάνει, είπαμε μπορεί να χάνει. Με το άλλο είναι ότι σίγουρα
εγώ
θα χάνει.
Εγώ νομίζω ότι η μοναδική ελπίδα αυτή τη ομάδα να πραγματοποιήσει πραγματικά μια υπέρβαση η οποία θα είναι αδιανόητη, απλά. Επειδή είναι ένα τουρνά μια εβδομάδα, μια ανάσα. Κάπως...
Θέλω να πούμε λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι 3-3.
Τρει-τρει. Περνάνε οι δύο από του τρει, παίζουν ημιτελικά μεταξύ του πρώτο, δεύτερο κτλ. Και ο νικητή του τελικού περνάει στο. Είναι κουλό.
Μια βλαγία και μισή.
Ναι, είναι μια βλαγία και μισή. Αλλά τέλο πάντων, κάποιο μπορεί να πιάσει στον ύπνο εκεί πέρα. Εμεί έχουμε δύο στρατηγού για να το κάνουμε, που μπορούν να πάρουν τα γκέμια ενό παιχνιδιού. Αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ άλλο τρόπο εκτό από σοβαρό πούλμαν. Και ταμπούρι.
24 ώρες επιθέσεις.
Παιδί μου, και δίνουμε και την μπάλα για να γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή.
Μάλιστα. Ένας άνθρωπος με όραμα,
λοιπόν. Πώς κάνουν στο ποδόσφαιρο που δεν βαράει μερικές φορές τα βολέ ο τερματοφύλακας και τα βαράει ο λίμπερο.
Ναι.
Έτσι. Έτσι.
Να κάνουμε ότι δίνουμε τα κορδόνια μας και τέτοια.
Έτσι, παιδί μου. Δηλαδή, στο 2-0 λίχτο, άμα προηγηθούμε κτλ. Δεν το λέω για να υπομείνω. Εντάξει, είναι περισσότερο το ταλέντο των άλλων ομάδων για να πάμε να παίξουμε ορθόδοξα και να ελπίζουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Έτσι νομίζω τώρα. Δεν ξέρω κιόλας. Γιατί σου λέω, είναι τέτοια τα τουρνουά μετά από τέτοια χρονιά σε μια off season που πάντα τα προελπιακά είναι λίγο. Ναι. Δεν το καταλαβαίνεις. Έχουμε πάθει τα κουντούρο. Τι μου λες τώρα.
Σωστό.
Στο Καράκας.
Θα σου πω εμένα για τα προελπιακά θα δω με ενδιαφέρον αυτή τη μάχη. Αλλά αυτό που θα ψάξω μανιωδώς θα είναι να βρω stream για να δω Λιθουανία-Σλοβενία στο προελπιακό του Κάουνας. Αυτό θέλω να δω.
Παίζει ο Λούκα.
Παίζει ο Λούκα και οι δύο, ο ξάδερφός ο Σαμπόνης και ο Βαλανσιούνας.
Ωραίο θα είναι αυτό, ναι. Απλά,
απλά
ποτέ δεν είμαι σίγουρος, δεν είναι αξιόπιστη δεν είναι σίγουρα αξιόπιστη η εικόνα των NBAers σε αυτά τα τουρνουά. Δηλαδή μπορεί να εμφανιστούν σε πολύ παραλιακό επίπεδο.
Πάντως ο Ντόντσις που έσκασε ήταν καλός με την Κροατία. Στο μάτς που ο Μάριο Χεζόνια βάλε 37.
Yes. Φοβερό σούπερ Μάριο. Μάλιστα. Α, κλείσουμε με τα πέντε μεγαλύτερα chokes.
Πνιγμούς.
Ναι, choke. Το ξέρετε για να ακούτε αυτό το podcast. Είναι όταν κάποιοι, να το πούμε πάρα πολύ απλά, λιποθυμούν, κοτεύουν.
Πίνουν θάλασσα. Φτάνουν στη βρύση.
Και πίνουν το λάστιχο. Που έλεγε και ο Γιώργος κτλ.
Λοιπόν, να ξεκινήσω.
Πες.
Θα ξεκινήσω να κάνω μια σύνδεση με την πρώτη μου. Δεν θα τα βάλω σε σειρά.
Ναι.
Σε σύνδεση με την αρχική μου τοποθέτηση,
ναι.
Η πρώτη είναι το τσοκ που έπαθε τον Ντάλλας στο τρίτο μάτς των τελικών του 2006, που στα μέσα της τέταρτης περίοδου μέσα στο Μαϊάμι με τη σειρά στο 2-0 προηγείται με 13 πόντους.
Και το χάνει. Και εκεί γυρίζουν όλα.
Ακριβώς.
4-2 δεν είχε τελειώσει.
4-2.
Και μετά δεν ξαναπροηγήθηκαν.
Κέρδιζαν με 13 πόντους και στο τέλος έχασαν με 98-96 με ένα καλάθι, με ένα game winner του Γκάρι Πέιτον, το πρώτο του καλάθι σε όλο το μάτς.
Μάλιστα. Και ξανά έπαθαν μεγάλο τσοκ την επόμενη χρονιά που ως νούμερο 1 αποκλείστηκαν από το νούμερο 8 Golden State Warriors.
Σωστό.
Συνεχίστηκε δηλαδή.
Ναι. Αυτό δεν ήταν ακριβώς τσοκ, αυτό ήταν κάτι χειρότερο. Μην πει το εσουρού τώρα.
Ναι.
Ήτανε, ναι. Πάμε, δικό σου.
Ξεκινήσω. Εγώ έχω κάνει παίχτες, όχι ομάδες.
Ωραία.
Το φετινό του Ben Simmons είναι υπέροχο.
Ναι.
33% στις βολές, στη σειρά με, το, με την Ατλάντα.
Και εγώ είναι το χειρότερο όλων των εποχών. Έτσι.
Και είναι δηλαδή εκπληκτικό είναι... το ότι δεν σουτάρει. Δηλαδή αυτό είναι ορισμός του τσόκου.
Είναι τσόκ, είναι, πιο, είναι breakdown πιο βαθύ.
Είναι, ναι, τέλος πάντων. Mm. Κάτι πιο βαθύ που το λερώνει, ξέρω εγώ.
Okay. Εγώ θα συνεχίσω με τις ομάδες για να έχουμε την ποικιλία. Πάμε στο 2015.
Ναι.
Clippers Rockets.
Ναι.
Είναι το πέμπτο match.
Ναι, ναι.
Για να θυμίσω, θέλω, δώστε μου 20 δευτερόλεπτα να θυμίσω ότι εκείνοι οι Clippers στον πρώτο γύρο έχουν αποκλείσει τους εν ενεργεία πρωταθλητές Spurs,
ναι, ναι,
στα 7.
Του Beautiful Basketball.
Με game winner του Chris Paul στο 7ο match. Ναι. Άρα εκεί είναι η φάση ότι
πάνε
παιδιά, φέτος είμαστε σοβαροί.
Ίσως και να. Εντάξει, είναι Golden State πολύ δυνατό, αλλά ίσως και να.
Είναι Golden State, αλλά δεν είναι ακόμα οι Warriors. Mm. Δηλαδή είναι η πρώτη χρονιά του Curry.
Ναι, 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 ναι.
Οι Houston Rockets δεν είναι ακριβώς φόβητρο. Δηλαδή θυμίζω ότι είναι ο James Harden που γίνεται ο James Harden. Είναι η πρώτη πολύ καλή χρονιά που μπαίνει στην ψηφοφορία για MVP. Και ο Dwight Howard είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης. Αυτή λοιπόν η σειρά πάει στο, είναι στο 3-2.
Στο 3-1.
Είναι στο, 3, στο 3-2.
Ναι, νομίζω το πέμπτο μάτς είναι, τέλος πάντων, ναι.
Και
οι Clippers κερδίζουν, βάζουν τους αναπληρωματικούς.
Οι Clippers κερδίζουν 19 πόντους.
Νομίζουμε ότι έχουν τελειώσει όλα και γυρίζει ομάδα στο Joe Smith.
Joe Smith και Corey Brewer.
Ναι, και ο Corey Brewer.
Και αυτοί οι δύο λοιπόν γυρίζουν τη σειρά και αντί να γίνει το 4-2 είναι το έκτο μάτς.
Α, okay.
Αντί να γίνει το 4-2 εύκολα στους, στη σειρά, γίνει το 3-3 και πάει το Houston και παίρνει το 7ο μάτς στην έδρα του.
Θα είμαι πιο σύντομος. Κλασικό τσόκ, η μικρανία του Σκότι Πίπεν στο 7ο παιχνίδι των τελικών της Ανατολής το 1990 απέναντι στους Detroit Pistons. Ο Τζόρνταν, όπως είδαμε και στο Last Dance, ακόμα δεν τον πιστεύει.
Ναι. Ότι ο Πίπεν δήλωσε ότι ήταν. Βγάζει βιβλίο τώρα, έχετε δει.
Ναι, 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 και, ναι, ναι, έρχεται το.
Ότι είμαι ο πιο σημαντικός. Εγώ ήμουνα, κανένας άλλος.
Εντάξει, όλα αυτά λύθηκαν την επόμενη χρονιά που ξεκίνησαν τα 3-peat.
Ναι. Ωραία. Και τώρα για να προκαλέσω το φίλο μου τον Παναγιώτη, 2000.
Ναι.
Portland Trail Blazers,
ναι.
Αυτό το οποίο όλοι σας εχθροί των Lakers έχετε πει ότι έχει σφαγή από τη διαιτησία και όλα αυτά. Δεν υπήρξε καμία σφαγή από τη διαιτησία, ίσως λίγο στο τέλος, αλλά οι Blazers κερδίζουν με 15 πόντους στην έδρα των Lakers, στους τελικούς της Δύσης νομίζω είναι εκείνη,
ναι, ναι, εκείνη φάση. Της Δύσης, ναι.
Και τελικά κάνουν
κακάκια.
Κακάκια και κερδίζουμε με το επικό αλεϊούπ.
Συμβαίνει. Δηλαδή, αν στην κλίμακα εύνοια τη διαιτησία του Lakers το βάλει αυτό μπροστά σε αυτά που έγιναν με το
Σακραμέντο
δύο χρόνια μετά, είναι σαν να μην έχει συμβεί.
Το Σακραμέντο ήταν.
Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Το ακούω. Έχω πάει ξενυχτισμένο και λίγο στεναχωρημένο από το παιχνίδι να πάω να δώσω μακροοικονομία μετά.
Και.
Κόπηκα. Όχι. Κόπηκα ή πέντε, κάτι τέτοιο.
Εντάξει.
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 Για να απαντήσω στην πρόκληση, νομίζω ότι η εμφάνιση του Λεμπρόν στους τελικούς του 2011 απέναντι στον Ντάλλας
και τις
ζώνες είναι ένα τσόουκ που δεν άρμοζε σε έναν παίχτη που μας είχε ζαλίσει.
Έχεις
το
δίκιο.
Προηγούμενο καλοκαίρι με το αν θα αποφασίσει.
Taking my talent to South Beach και τέτοια.
Και τα λοιπά.
Μπράβο, το είχα ξεχάσει πάνω. Γιατί. Ναι. Αλήθεια. Έχεις δίκιο. Να δώσω άλλο ένα.
Ναι.
Θα δώσω το επικό choke που, πώς το λένε, είναι επικό αυτό που κάνει ο Clay Thompson, αλλά είναι επικό το choke της Οκλαχώμα το 2016,
ναι.
Όταν έχει φύγει στη σειρά
3-1.
Από 3-1 και μάλιστα
είχε βάλει 11 τρίποντα τότε.
Είχε βάλει 11 τρίποντα στο πέμπτο μάτς μέσα στην Οκλαχώμα.
Ναι.
Αυτό ήταν και ήταν η τελευταία.
Ναι. Και μετά ο Durant είπε
if you can beat them, join them.
Όπως θα πάει στο Milwaukee φέτος, λένε.
My new chapter.
Εντάξει, νομίζω και το μεγαλύτερο ατομικό τσόκολ των εποχών, για να το κλείσουμε έτσι, είναι του Νικ Άντερσον στο πρώτο μάτσο των τελικών του 1995, όταν χάνει 4 βολές. Ένας παίκτης που ήταν 70% στην καριέρα του. Συμβαίνουν κάποια άλλα εξωγήινα πράγματα και τελικά οι Rockets κλέβουν το παιχνίδι για να πάρουν το πρωτάθλημά τους, το δεύτερο πρωτάθλημά τους στη σειρά. Αλλά ο τύπος έπρεπε να βάλει μία σε 4 και δεν έβαλε καμία και μετά ψιλοκαταστράφηκε η καριέρα του. Δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει. Και μιας και λέμε όλα αυτά τα πράγματα, να πούμε ότι και όλη η καριέρα του Doc Rivers ως προπονητή είναι ένα τσόκ.
Όλοι. Εντάξει, πέρα από το 8.
Ναι, εντάξει, που έδωσε το πρωτάθλημα στη Βοστονάρα.
Το 8 πιστεύεις με σένα προπονητή θα το παίρνει Celtics, με μένα.
Όχι, μόνο. Εντάξει. Κάνουμε πλάκα για το Rivers. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακός προπονητής, αλλά δεν έχει και τα νούμερα για να αποδείξει το αντίθετο.
Δεν έχει και τα στοιχεία. Σίγουρα έχει πάντα πάρα πολύ καλούς βοηθούς.
Ναι.
Εντάξει. Έχει Τίμποντο, έχει Τάιρον Λου, έχει ιστορίες. Οπότε γινόταν η δουλειά. Λοιπόν.
Έλα. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Πάμε να δούμε τους τελικούς, τι γίνεται. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Μακάρι να γυρίσει με το θαύμα και να πάμε Τόκιο και να έρθουν και αντετοκούμπι.
Όλοι, μετά φορτώ.
Και να γίνει χαμός. Μας ακούτε στο sport24.gr, στις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας spots. Μας ακολουθείτε Pick and Pop τόσο σε Facebook όσο και σε Instagram. Μέχρι την επόμενη φορά.
Γεια χαρά.
Stay hopeful. Γεια σας.